Og så kigger hun på mig, denne her kvinde. Og så siger hun, hvem er din far? Jeg svarer bare, han hedder det og det. Og så kigger hun bare på mig, sætter sig ned i sin sofa sådan, nej, 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 han er ikke din far.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Natalie. Hun er 28 år gammel og er opvokset i en almindelig familie med sin mor og far og to søskende i en lille by på Vestjylland, troede hun. For hendes forældre bær på en hemmelighed, som kommer til at få store konsekvenser for Natalies forståelse af, hvem hun er. Hvordan var din oplevelse af din far i din barndom?
Jamen, jeg har haft en dejlig far. En far, der var rigtig god til at tage mig, eller min søskende og jeg, ud på mange oplevelser, sådan kom meget Tivoli og meget på bakken, og så var han meget musisk anlagt og var i band og spillede meget, så på den måde har han også været den, der har introduceret mig til Michael Jackson og alt det, jeg elsker ved musik, og også min bror især har også efterfølgende ligesom gjort sig en hel karriere på baggrund af det musiske, så, og det er min fars fortjeneste. Altså, så på den måde har jeg haft en far, som der har givet mig en masse gode oplevelser.
Hvordan så din far ud?
Jamen, han er en høj... høj, det ved jeg ikke. Han er sådan en god 1,75, tror jeg, en. Ja, deromkring. Og sådan lidt rocket. Altså, han havde sådan... hvis man tænker sådan i de gode 80'er rockband, så han... Sådan en langt, stort, krøllet hår, og gik altid i cowboybukser og flotte sådan nogle laksko-agtige, eller ledersko måske, sådan lidt boots, og sådan en rigtig rock-sanger, vil jeg sige. Blå øjne og lys i huden, sådan en god leverpostejs hårfarve. Det er sådan, jeg vil beskrive ham. Ja.
Og når jeg sidder her og kigger på dig, så kigger jeg ind i nogle meget store, flotte, brune øjne.
Ja.
Lignede du din far?
Nej, overhovedet ikke. Og heller ikke min mor. Hun har også blå øjne og lige stor.
Og i jeres familie, der er du opvokset med dig og dine to andre søskende?
Ja.
Ligner I hinanden?
Ja, det gør vi. Vi er tre, der har... Alle tre har brune øjne og mørkt hår.
Var det noget, I talte om dengang, at I måske ikke lignede jeres forældre så meget?
Nej. Og dog, fordi alligevel... Jeg kan huske en episode, hvor jeg sidder... Jeg har ikke været... Jeg har måske været en 12 år, 11. Men hvor jeg spørger min mor, hvordan det kan være, at... Mine søskende har, altså vi alle sammen, os tre, har brune øjne og at min mor og min far og min farmor og min farfar og min mormor og min morfar, de har blå. Altså, hvor de brune henne. Men fortællingen var, at min morfar, han havde nogle italienske gener, så det var noget, der lå længere ude i generationerne. Så det måtte være et eller andet tip-oldemor, der havde vist taget brune øjne. Og det knæk kom så i os, eller sådan, ja. Og den købte jeg.
Da Natalie bliver teenager, går hendes mor og far fra hinanden. Hun får ikke rigtig noget at vide om, hvorfor. Kun, at det er bedst sådan. Natalies mor får hurtigt en ny kæreste, og hendes far flytter til Rødovre, og efterfølgende går han helt ned med fladet.
Denne her sorg over tabet egentlig af min mor for ham ændrer sig til så at blive en total vrede vendt mod hende. Og i den vrede, der kommer han bare til at bruge rigtig meget os børn. Så der blev truet med, at han ville skære halsen over på min mor. Og han siger det også til os. Altså, han sidder en aften og fortæller, at han vil slå min mor ihjel over for mig og mine søskende. Jeg kan også huske, at vi kører fra Rødovre, han kører os hjem i bilen, og der kan være ret langt, hvis man sidder med en mand, som har det rigtig skidt, og bare sådan læser ud. Og det skal lige sige, at min søster har været 11-12 på det her tidspunkt, og jeg er jo så lige de her start 14, ikke? Og det er jeg lidt ked af faktisk, fordi du er alligevel et sted i din alder, hvor du kan tage rigtig meget ind. Altså, du forstår jo det hele, men dine følelser er bare slet ikke med. Så sådan, altså, jeg skulle sidde og være lidt psykolog og terapeut for min far, og samtidig var jeg jo hamrende angst for, om de ting, han sagde, var noget, han ville gøre. For eksempel, da vi kører fra ham af mod os, og han fortæller, at sådan meget truende, sådan, at lige om lidt, der vil der ske jeres mor noget meget slemt. Men jeg kan ikke sige, hvad det er. Men det er bare så, I ved det, at der vil ske hende noget rigtig alvorligt. Og så bliver vi kørt hjem til min mor. Det er klart, vi fortæller hende jo de ting, ikke? Fordi vi var jo hamrende bange. Han begyndte også lige at køre ud om aftenen og holde foran vores hus, og min parfar gemte sig, ikke? Og det var et kæmpe kaos. Så jeg var en pige, som havde det bare rigtig skidt, da jeg var teenager, fordi det fyldte. Og jeg led i det der, og min søskende led, og jeg har det ene angstanfald efter det andet. Passer ikke skolen, og jeg har det bare virkelig dårligt.
Kaoset fortsætter fra Natalie er 14 til 16 år. I denne her periode ryger hun ind og ud af psykiatrisk hospital, og hun får stillet diagnosen borderline og kæmper meget med sig selv. Og som om, at der ikke er udfordringer nok i Natalies liv, så sker der noget en dag, som kommer til at trække tæppet væk under hende.
Og en dag, der skal jeg er sammen med en veninde, og vi skal køre op til en af hendes kammerater, hvor der også er nogen fra det sling, vi går i. Og jeg er 16. Og så træder jeg ind i det her hjem, og jeg når ikke særlig langt ind. Altså, jeg tager sådan lige min sko af, og ser nogle af mine venner, der sidder omkring et bord, og min veninde går sådan forrest, og så kommer jeg efter. Også fordi jeg kunne godt mærke, sådan, at jeg var lidt utryg ved det her miljø, eller sådan, hvor vi lige skulle hen. Men træder så ind og møder så moren til denne her kammerat, som min veninde skal op og sige hej til. Og da hun ser mig, der siger hun bare, nej, hvor ligner du din far. Wow. Og jeg står bare, altså, jeg, for det første brækker jeg mig grin, ikke? Fordi jeg ligner bare overhovedet ikke min far. Og det får jeg også bare sagt sådan, hej, det gør jeg godt nok ikke. Og så kigger hun på mig. Og så, altså, og sådan, og jeg føler, der bare går alt for lang tid, hvor hun bare står og kigger på mig. Og så siger hun, hvem er din far? Og altså, ej, det var så mærkeligt. Men jeg svarer bare sådan helt, altså ved navn, det, han hedder det og det. Og sådan med, altså allerede der vidste jeg godt, der var et eller andet, der kom nu, der ikke var godt. Fordi jeg siger min fars navn med en eller anden overbevisning om, at det altså er min far. Og så kigger hun bare på mig og sådan sætter sig ned i sin sofa sådan, nej. Sådan helt, han er ikke din far. Og altså alle mine venner er her jo på det her tidspunkt. Og så siger jeg, hvem er så min far? Og jeg tænkte sådan lidt, altså hvad er det her? Og så fortæller denne her kvinde, at hun har haft et forhold, et seksuelt forhold til min morfar. Og har fået videre ham, at min far, han er serber. Og hun fortæller, at jeg har to andre søskende, end dem jeg troede, jeg havde. Nævner alle tre ved navn, altså både min far og de her to nye søskende. Og så fortæller hun også, at hele byen ved det. Men at vi er de eneste tre, altså min søskende og jeg, er de eneste, der ikke ved, at min far, han ikke er min biologiske far. Men at det er ham her, serberen.
Natalie forsøger at bevare fatningen, men indvendigt kollapser hun fuldstændig. For inderst inden, så ved hun godt, at det kvinden fortæller er sandt. Pludselig giver det mening, hvorfor at hun ikke ligner sin far overhovedet. Og så kan det ikke gå for stærkt med at komme hjem. Natalie vil konfrontere sin mor med det, hun lige har fået at vide.
Jeg har ret stort sådan fokus på, at jeg bare sådan målrettet skal gå ind og finde hende. Altså jeg kan nemlig huske, at jeg har en ret lang indkørsel, eller min mor, altså der hvor vi boede, var sådan en meget lang indkørsel. Og jeg bare husk, at jeg sådan, igen, jeg sanser slet ikke noget omkring mig. Altså, jeg går bare direkte ind mod hoveddøren, og jeg skal bare finde hende. Og så tænker jeg over, hvad skal første sætning være? Altså, hvordan starter man lige denne her, ikke? Men jeg går egentlig ind og tager en beslutning om, jeg skal bare spørge. Altså, simpelthen bare spørge. Og det, jeg går ind, der går hun og støvsuger, og er faktisk der, hvor hun skal til at støvsuge gangen, så vi mødes bare lige, som jeg træder ind, og min veninde, hun er bag mig. Og hun siger, altså jeg kan huske, hun også siger sådan, hej skat, og så siger jeg bare, mor, hvem er min far? Og så blev der stille, og jeg husker nemlig, at hendes blik, hun behøvede faktisk ikke at have fortalt mere efterfølgende, fordi blikket sagde det hele. Hun blinkede lige sådan to gange, og så ændrede øjnene sig fuldstændig. Så der vidste jeg godt, at der, altså, det var sandheden, ikke? Og så siger hun, skat, hvorfor spørger du? Eller sådan, hun er helt sådan, ja, altså sådan, hun er helt anderledes i sin adfærd og måden, hun taler på. Og jeg kan se, hun er chokeret og samtidig virkelig chokeret. Jamen, en af husker, at hun bakker sgu sådan lidt tilbage. Altså, det er lidt sjovt, men det kan jeg huske, hun gør. Vores gang er ikke sådan vildt stor, altså, den er sådan lang, men meget smal. Og vi står ret tæt. Og jeg kan sådan huske, hun lige bakker en lille smule. Ikke meget, men lidt. Og jeg siger så, har jeg en far, der hedder det, og er han serber? Altså, det er sådan de to ting, jeg ligesom lige får taget med mig dernede fra hende, der nu har fortalt mig det, at han er serber, og hvad han hed. Og det var sådan det, jeg lige konfronterede med. Og så var hun sådan, Natalie, vi skal lige snakke sammen. Og hun bærer min veninde om lige at blive ude i stuen, og så tager hun faktisk mig med ind på mit værelse, og sætter hende og mig sætter sig så i sengen. Og hun lukker døren, og så siger hun bare sådan, som det første, du skal vide, at du er lavet i kærlighed. Altså, det var sådan den første sætning. Og den husker jeg ret tydeligt, og jeg tror, den gjorde meget indtryk, fordi det var også helt sikkert den, der fik mig til at der viser, at hun har tænkt over, hvordan hun ville sige det her, hvis den dag skulle komme. Fordi den sætning, den var ligesom, den var ret sikker, altså måden, den ligesom blev lagt ud på. Og så fortalte hun hendes historie.
Historien er, og her skal du lige holde fast. Natalies mor møder Natalies biologiske far, serberen, da hun er ret ung. De to er sammen i nogle år, men han har kone og børn, så det bliver ikke til mere end en affære. Natalies mor og serberen bryder med hinanden, og så møder Natalies mor ham, som Natalie indtil nu har troet var hendes far. Han kan ikke få børn, og de starter derfor i fertilitetsbehandling. Natalies mor har et stort ønske om at stifte familie, og da fertilitetsbehandling ikke virker, beslutter hun sig for at tage kontakt til sin gamle flamme, serberen. De to indleder endnu en gang en hemmelig affære, bare med omvendt fortegn. For serberen er i mellemtiden blevet skilt, og nu er det Natalies mor, der er den utro part. Natalies mor bliver gravid med serberen og fortæller sin kæreste, at fertilitetsbehandlingen endelig har båret frugt. Og da Natalies storebror kommer til verden, tror morens kæreste, at faren er en anonym donor. Natalies mor når at lave 3 børn med serberen, inden hendes kæreste opdager, hvad der foregår. Det opdager han en dag, hvor Natalies mor og serberen er blevet uvenner. Og serberen i et raserianfald ringer til morens kæreste og fortæller ham, at det er altså ham, der har faren til de snart 3 børn. Morens kæreste bliver ulykkelig, men indvilder i at blive i familien på den betingelse, at børnene aldrig får at vide, hvem der er deres biologiske far.
Og så sidder du der i sengen sammen med din mor og får pludselig fortalt sandheden.
Ja.
Hvordan føles det at sidde der og kigge din mor i øjnene?
Totalt svigt. Jeg følte jo virkelig, at... Altså, jeg havde godt nok mange følelser, der gik igennem min krop på denne her snak. Jeg havde faktisk vildt meget lyst til at gå i bad. Det er simpelthen altså svært at beskrive, men jeg følte mig så ulækker. Altså, jeg kan bare huske, jeg havde faktisk i mit underliv sådan en ubehagelig følelse, en fornemmelse, som jeg bare ville have væk. Og den fyldte meget, den der fornemmelse, altså i mine tanker. Da den ligesom så lægger sig, og jeg begynder sådan at kunne tage dele af den her fortælling ind, der bliver jeg enormt vred. Jeg blev enormt vred på min mor og min far over, at de havde løjet i så mange år. Især fordi, at den del med, at andre vidste, var rigtig. Altså, så hele min familie vidste, at vi havde en anden far. Så det var der hold i. Altså, og det synes jeg var endnu værre. At vi ligesom var de eneste 3 følgere på jorden, der ikke vidste, hvem vores rigtige far var. Så jeg var rigtig vred længe. Og samtidig var jeg også vildt bange, fordi var min mor så også min rigtige mor. Eller sådan, der kom jo en masse... Nu havde jeg jo angst, og jeg led med tankemøller og katastrofetanker og sådan noget. Det blev jo ikke bedre af, det her så kommer. Så der, jeg var jo rigtig angst for, om jeg overhovedet var barn til nogen af dem, og hvem, hvad så egentlig med ham her, min biologiske far, hvem var han? Og der var nogle søskende, og det blev jeg jo også nysgerrig på sådan ret hurtigt efter.
Når jeg hører Natalie fortælle, så får jeg lyst til at forstå, hvad det betyder for et ungt menneskes selvbillede at få at vide, at ens far er en anden end den, man troede. Så jeg har inviteret terapeut Katrine Axholm på besøg. Og jeg skal understrege, at Katrine ikke kender til Natalies specifikke historie. Nogle gange, så bliver der jo skabt nogle børn, ud af utroskab. Og man kan selvfølgelig være skabt i kærlighed, men ofte så følger der jo også løgne og bedrag med, og det kan jo være et kæmpe chok at finde ud af, at ens far eller mor ikke er ens far eller mor. Yeah.
Hvad er det, der gør ved en at finde ud af, for eksempelvis, at ens far ikke er ens far?
Jamen, det er jo en del af ens identitet. Det er den måde, man har set verden på, hvor man så opdager, verden er ikke, som jeg troede, den var. Og den mand, jeg har knyttet mig til, som er min far, han er ikke, i virkeligheden ikke min far. Så hvem er jeg, hvis ikke jeg er med far og mor og måske søskende, som jeg hele tiden har troet var mit liv? Så afhængigt af, hvornår i ens barndom man finder ud af det her, har det meget stor betydning for, hvordan man ser sig selv, hvordan man ser sin barndom, hvordan man ser den far, som ikke er ens far, men også hvordan man ser ens mor. Og det svigt, der jo ligger i ikke at have fået det at vide, ikke at have levet med åbne kort og vidstheden om, hvordan tingene hænger sammen, kan opleves som et meget stort svigt.
Når man kigger på traumatiske oplevelser i barndommen, så kan det jo enten være at finde ud af, at ja, ens far ikke er ens far, eller skilsmisser, eller utroskab, eller andre ting, som man så trækker med sig ind i sit eget voksne liv. Og hvordan er det, kan man ligesom prøve at skille ad de ting, man har været udsat for, da man var barn, eller ung, eller voksen, i forhold til det menneske, man er?
Ja, det der er vigtigt er, at det er ikke det, livet udsætter os for, der gør det svært. Det er måden, vi håndterer det på, eller måden, det bliver håndteret på, hvis vi er børn. Så hvis, lad os sige, der er en far og en mor, og datteren opdager, at jeg alligevel ikke, far er ikke min rigtige far. Hvis moren forstår at samle op og reparere og tage sig af det chok, som barnet har fået, så lærer det sig ikke som et traume i samme grad, som hvis barnet bliver ladt alene med det. Så hvis der er nogle vigtige voksne, som vi er knyttet til, og som elsker os, og som vi elsker, der hjælper os igennem det her traume, og det er lige meget om det er trafikuheld, eller opdage min far er ikke min far, det kan være hele paletten. Hvis vi bliver hjulpet igennem af nogle vigtige voksne, så lærer det sig ikke på samme måde. Men det er der jo mange af os, der ikke har fået hjælp til at hele de her sår, eller hele det traume. Og så går vi ud i voksenlivet, og det fylder så meget, fordi det har været så voldsomt for os, at vi har svært ved at skille os ad fra det. Og der er det vigtigt, og der kan man jo få professionel hjælp til, og der er det jo vigtigt, at man lærer, at jeg er mig, som har nogle oplevelser i mit liv, jeg har nogle følelser, jeg har nogle tanker om noget, men det definerer ikke, hvem jeg er. Jeg har en frihed, når jeg er voksen, til selv at beslutte, ikke kun kognitivt, men at få noget hjælp til at hele de her ting, så de ikke kommer til at farve den virkelighed, jeg lever i lige nu, noget, der måske er sket for 20, 15, 20 år siden. Ikke?
Hmm. Jeg tror, det er ret svært. Altså nu, for mit eget vedkommende, så har jeg jo også haft en opvækst, hvor at jeg har oplevet nogle ting, som har været utrolig barske. Hmm. Og så alligevel, så det der med at så vokse op, og så tænke, jamen selvom at jeg har oplevet det her, så er det ikke, hvem jeg er. Men det kan jo alligevel godt mærkes i ens selvværd, at følelsen af at være noget i den her verden, kan godt være lidt ekstra svær, når man kommer fra noget, der har udsat en for nogle ting, der har været virkelig vanskelige. Ikke?
Jo, og der handler det jo om, uanset hvad man har været udsat for, eller uanset hvad man har med sig, handler det jo om at lære at give sig selv det ens forældre ikke kunne. Det vil sige kærligheden, rummeligheden, nysgerrigheden, trygheden, at man selv lytter indad. Det vi ofte lærer, når vi har et lavt selvværd, det er, at vi lærer, at vi skal hente det ud i verden. Ved at præstere, eller ved at få anerkendelse, eller ved der nogen, der holder af os. Men det er at lære at lave et indre stykke arbejde, så vi kan hjælpe os selv der. Så vi kommer fra et andet udgangspunkt, når vi går ind i en relation til et andet menneske. Det er i virkeligheden det vigtigste stykke arbejde, vi kan gøre for os selv.
Hvad er det, der gør, at et traume og et chok senere hen går hen og bliver til, at man har en følelse af ikke at være værdifuld?
Ja, det kommer lidt an på, hvad man har været udsat for. Men hvis man eksempelvis oplever at få at vide som teenager, at ens far er ikke ens biologiske far, så ændrer det ens selvbillede så massivt, at man kan stille spørgsmål ved alle mulige andre ting også. Så er jeg elsket. Hvorfor er min rigtige far ikke kommet og har hentet mig? Man kan have nogle fantasier om, at han kommer, og så får man pludselig et helt andet liv. Og det er simpelthen, fordi alting bliver vendt på hovedet. Og det er sådan med børn, at de tager alt det, der sker også mellem forældrene personligt. Altså, vi bliver simpelthen ramt, fordi vi er så sårbare og åbne og skal lære så meget af de valg, forældrene tager. Så det, at vi som børn ikke er blevet, man kan sige, taget alvorligt og har fået at vide, nu skal du høre, skat, sådan og sådan, og været taget med i den proces, det kommer til at ramme os på oplevelsen af, jamen, hvem er jeg så? Jeg troede, verden så ud på en bestemt måde. Det gør den ikke. Hvad er der så tilbage? Hvem er jeg så i virkeligheden? Hvad er kærlighed? Hvad kan jeg regne med? Og der kræver det et stykke personligt arbejde at lære sig selv at kende og begynde at reparere de ting, vi har med os.
Vi vender tilbage til Nathalies fortælling. Hun kender nu sandheden omkring sit ophav. Men Nathalies mor beder hende om at holde på hemmeligheden i 2 måneder, indtil hendes lille søster er blevet konfirmeret. Hun beder desuden Nathalie om aldrig at fortælle det til broren, der i forvejen er meget vred på sin mor over skilsmissen. Men de næste 8 uger er det længste i hendes liv. Og så kommer dagen endelig, hvor Nathalies lille søster skal have sandheden at vide.
Hun blev også sat i en seng sammen med min mor og jeg. Og hun reagerer på fuldstændig samme måde, som jeg gjorde. Jeg føler, jeg genoplevede det hele lidt igen, fordi jeg så hendes, hvordan også hendes krop så nærmest bare blev revet fra hinanden. Ikke? Hele hende. Hun stillede de samme spørgsmål, som jeg stillede, og fik de samme svar, som jeg fik. Men tiden efter kunne hende og jeg bruge hinanden. Og det gjorde vi altså rigtig meget, også uden at snakke med min mor. Vi stod nogle gange bare grint til hinanden og tænkte, okay, altså nu er der noget, der giver mening, ikke? Med de der brune øjne der, ikke? Altså, vi så nogle billeder af ham, også hvor han holder mig og sådan noget.
Så du har faktisk mødt ham?
Ja.
Uden at kunne huske det?
Mm-hmm.
Hvordan er det lige pludselig at se et menneske, som du er også er en del af?
Så mærkeligt. Ja. Også fordi, at det blev ligesom lagt ud, da det kom frem. Min mormor og min mor og sådan alle sagde, du ligner ham mest og sådan noget til mig. Og sådan, min mor fortalte, at da jeg kom til verden, så blev han fuldstændig forelsket i mig, fordi han synes jeg var så smuk. Så sådan, jeg fik jo også lige pludselig sådan en lyst til at møde ham. Fordi de her ting, du har sagt, og hvis man lignede ham mest, og hvis han så gerne ville mig, så skal det jo lige siges, når det nu var, man stod i et sted i sit liv, hvor ens mor og far ikke havde det super godt, og min far netop havde en lidt grim side. Så skubbede det nok også lidt mere på lysten til også at møde ham, den anden far, ikke? Den nye far, der lige pludselig var kommet.
Nathalies mor finder frem til 2 af serberens døtre på nettet. De kontakter hende og spørger, om hun har lyst til at møde sine 2 halvsøstre.
Og hun følte, hun havde gået hele sit liv og ventet på den her besked, for hun var udmærket og klar over, at vi fandtes. Fordi at min biologiske far har tit taget hende med i en bil og holdt ude foran vores hus og set på os lege i haven, uden vi har vidst det. Så hun har siddet der ved siden af og kigget på hendes søskende, hun ikke kunne få lov at tale med. Ja. Så hun vidste udmærket godt, at vi fandtes. Og hun tog imod os med åbne arme. Der var ikke noget der. Vi så hende nogle gange
først,
ja, hvor hun også fortalte lidt om min far, fortalte at han levede, og han havde været syg med både sådan mentalt havde han haft nogle diagnoser, men han var også blevet syg af dårlig livsstil, så han havde fået en lille blodprop i hjernen, som havde gjort at han var lidt der han havde noget lammelse i højre side, men at han ellers havde det godt og sådan noget. Og hun ville fortælle ham, at hun havde mødt os. Og det gør hun også. Fordi han rejser sig op og siger, jeg vil hente mine børn.
De aftaler en dag, hvor Nathalie og hendes søster skal møde deres biologiske far. Men kort inden møde kommer Nathalies mor hjem og fortæller, at deres biologiske far har fået et hjertestop og er død.
Vildt mærkeligt, men min verden bryder seriøst sammen der igen. Jeg er stortuder, kan jeg bare huske. Og sådan følte halvdelen af mit hjerte ligesom sprang ud af kroppen på mig. Også fordi den der chance for nu at se ham, og den relation, den blev taget fra mig der. Altså, det var ikke et valg, jeg kunne få lov at tage. Det var der ligesom nogle andre, der tog. Ja, så det var et kæmpe, kæmpe knæk på noget, der i forvejen var ganske forfærdeligt. Ja, så jeg var kun med til hans begravelse. Så første gang, selv min biologiske far, der ligger han i en kiste. Og der skal jeg stå og kysse et eller andet. Han var katolsk, så det var sådan en katolsk begravelse, bisættelse, hvor man skulle stå og kysse kors, og vi blev præsenteret som hans børn, og det var simpelthen så mærkeligt. Altså, og jeg stod bare og kiggede på den der kiste, ikke, og tænkte, jeg ved, hvordan du så ud. Og kyssede det der kors. Ej, det var mega frygteligt at være i.
Hvor er det dog bare uendeligt trist.
Altså. Ja, det var trist. Det var meget trist.
Og hvad med din storebror? Ved han på det her tidspunkt, at I har en anden biologisk far?
Ja.
Hvordan får han det at vide?
Ja, men jeg tror, vi var simpelthen så dårlige til at skjule det. Min søster og jeg. Jeg tror, der er gået måske et halvt års tid efter, lidt over 8 måneder eller sådan noget. Vi sidder til en fødselsdag. Og så siger min brors kæreste faktisk sådan, det er egentlig sjovt, at I tre, I har brune øjne. Og min søster og jeg, vi mødes bare i det der blik sådan, nej, ikke. Vi ved jo udmærket godt, hvad der nu lå bag. Og det ser hun. Hun ser det blik, min brors kæreste. Så da de går hjem, så er hun sådan, er du sikker på, at din far egentlig er din far? Og sådan, hun presser ham lidt. Så han ringer og spørger min mor lige pludselig. Og så havde vi sagt, at hvis han nu skulle gøre det, så skulle hun sige sandheden. Og det gjorde hun. Så der siger hun til ham, at nej, det er han ikke. Og det går helt amok. Altså, det er ganske frygteligt. Han kører hjem og står og råber af hende ude på vejen. Luder og... det var forfærdeligt. Hun knækker fuldstændig. Og min bror kan slet ikke se min mor i øjnene, og min far finder også ud af, at vi ved det. Så hele den her aftale, der jo for mange år siden blev lavet, den bliver jo brudt. Og i forvejen er han vred. Så han går helt amok på min mor, ikke? Og det hele, det er sådan ragnarok. Altså, det hele eksploderer.
Der er nu gået 12 år siden, at Natalie opdagede, at hendes biologiske far er en anden end den, hun troede. Hun er nu 28 år gammel. Og jeg spørger, hvordan hun har det med det hele i dag.
Jamen altså, det har kostet mig meget i forhold til sådan min egen personlige udvikling. Altså jeg vil sige, jeg er super glad for, at jeg kender til den her historie. Det er jeg faktisk, fordi altså, jeg har jo heller ikke adopteret. Min far har adopteret min bror og min lillesøster, men fordi der er en splitting, da jeg kommer til, så har jeg faktisk ikke nogen far på papiret. Og det vil jeg jo opdage på et eller andet tidspunkt, at det har jeg ikke. Det giver også min far og jeg muligheden for, at vi en dag ligesom kan få gjort noget ved det, hvis det er det, vi vil. Det er en snak, vi nogle gange tager, men den er sgu stadig lidt akavet, så vi... Ja, jeg ved ikke, om vi får det gjort. Men jeg har sagt til ham, at han skal sige, hvis han har lyst, fordi det har jeg jo selvfølgelig også, og så gør vi det, sådan så han kan komme til at stå som min far også. Ikke? Men så der er nogle ting sådan... På den måde, der er rigtig godt at vide, og ja, det er jeg glad for. Men jeg er stadig en pige, der kæmper meget sådan, med mine følelser, og har stadigvæk svært ved at vide, hvem jeg helt præcis er. Og det, jeg tror mange altid, sådan, man udvikler sig jo hele tiden og sådan noget, men jeg har bare, den der grundessens af mig, har jeg stadig ikke fundet. Og man kan sige, at den her angst og de her diagnoser, de er jo fulgt med og har jo udviklet sig. Så jeg kæmper jo stadigvæk meget med mange ting inde i mig selv.
Hvad er den største kamp?
Det er mig. Det er mit selvværd. Altså, jeg har et dårligt selvværd. Og ja, altså sådan en troen på, at jeg er god nok og... Man kan sige, alt det her, der sker i min teenageår, får også konsekvenser for altså mine relationer og kærester efterfølgende, og kommer også i et forhold med den helt store kærlighed, men som også er egentlig han er mig ikke fysisk utro, men han er mig utro på den måde, han snakker med andre kvinder og har lidt noget kontakt, føler noget for nogle andre kvinder. Sådan. Der sker en masse der. Men jeg bliver i det, ikke? Altså sådan, jeg kan slet ikke grænser og sådan noget. Altså, jeg har svært ved rigtig mange ting, som jeg stadig kæmper meget med.
Ja. Og så nævnte du også, at der ligesom ligger noget i kvinderne i din slægt.
Mm, ja.
Så der er ligesom noget, der trækker spor og tråde langt tilbage.
Ja.
Hvad er det for en tematik?
Jamen, altså, alle kvinder i min, altså på min mors side har jo sådan været utro. Altså, det har været sådan en ting. Og alt sammen har været sådan nogle hemmeligheder, men de har snakket på kryds og, altså hen over hovederne på os børn med hinanden om det, ikke? Så det har sådan fulgt med fra sidelinjen, fra da jeg har været helt lille. Altså sådan, det var noget, man ligesom, de ligesom har gjort så meget i. Haft en partner, en fast partner, og så har man ligesom haft set nogen ved siden af, ikke? Og jeg, da det her, det så kommer, da jeg så lige pludselig finder ud af, at jeg er skabt i det her utroskab, og det her kaos, og løgnene, og hemmeligheden, og alt det der, der bliver jeg bare enormt vred på utroskab, og vil bare slet ikke være sådan. Altså, det er ligesom noget, jeg sådan aftaler med mig selv på et eller andet tidspunkt, da jeg er de her 16 år, ej, sådan skal jeg bare aldrig være. Jeg skal ikke være som jer og gøre, som I gjorde. Og jeg tror samtidig også, at jeg har været skide bange for at blive ramt af det også. Altså, så kom mit forhold, og så at han er utro med mig. Så nogle gange tror jeg sgu også lidt, at jeg skubbede min ekskæreste ud i det utroskab, fordi jeg var på vagt konstant for, om jeg skulle blive såret, og om han skulle være mig utro og gøre mig noget. Og jeg var jo kampjaloux. Alle mine relationer har været lidt mærkelige for mig. Altså, det har været meget sort-hvidt. Enten er man der, og bliver der troligt ved mig, eller også skal du slet ikke være der. Og det gør det jo rigtig svært for den anden, fordi altså, vi fejler jo, vi mennesker. Men der var bare ikke noget imellem hos mig. Så det min ekskæreste, det led han rigtig meget over, ikke? Altså, eller under, at jeg havde det sådan. Men jeg tror bare, jeg var så bange for at blive som dem, og jeg var samtidig også så bange for at blive såret, ikke? Så, og det er jeg stadig lidt. Altså, jeg kæmper sgu stadig lidt med det der med, fordi nu er jeg blevet ældre, og nu kan jeg faktisk godt, jeg har selv været i en situation her i min sene voksenår, hvor jeg for første gang selv har stået lidt og været i et forhold, og så tænkt lidt på hinanden. Men jeg skulle bare ikke gå den vej, vel? Altså, det var bare så vigtigt. Så det gør jo, at så har jeg, hvad kan man sige, valgt mig selv fra, eller mine egne lyster fra, eller sådan, fordi at så er det bedre bare at blive i det, der var måske ikke så godt, men ja, fordi jeg vil bare ikke være som dem. Altså, jeg tror simpelthen, det er angsten. Altså, det er simpelthen angsten, og jeg vil ikke have hemmeligheden, og jeg vil ikke sove andre med den hemmelighed. Ja, ja, det lyder mærkeligt, men jeg tror bare, det er sådan, det er det kaos, jeg lever i. Det er det kaos, jeg er i.
Hvis man nu kigger tilbage på jeres liv, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at hvis, altså, der har jo været en god grund til, at din mor også ville gerne have børn, og hun var sammen med en mand, som ikke kunne få børn. Hvis hun nu bare havde kunne være ærlig,
ja,
så havde tingene måske været lidt anderledes.
100.
Hvad ville det have gjort af forskel, tror du, hvis hun havde turde at være ærlig dengang?
Jamen, jeg tror, det havde ændret fuldstændig det hele, fordi for det første, så kan man sige, så havde min far heller ikke blevet såret på den måde. Han blev såret, fordi det blev, som det blev. Men for mig, som barn i det, havde man nu bare sagt det sådan her, det er. Mor har lavet børn med en mand, men det er ham her, som der er jeres far. Han er jeres sociale far. Det er jeres far. Så havde jeg jo aldrig nogensinde, ja, for det første havde jeg jo ikke fået, lige pludselig fået sådan en løgn og fået reddet hele min identitet fra hinanden. Men det havde bare givet, jeg tror det der med at italesætte ting, er bare så vigtigt, fordi når det ikke bliver det, så danner man sig jo alle mulige konstruktioner selv, og og alligevel bliver der jo snakket sådan lidt imellem krone og sådan, og det gør sandhed, altså det gør bare meget, meget mere ondt end selve sandheden. Det tror jeg virkelig, det, jeg tror ikke, det havde gjort lige så ondt, hvis det her, det bare var blevet sagt højt.
Natalie, har du i dag tilgivet din mor og din far, at de har, ja?
Nej, det har jeg ikke, og det kommer jeg heller ikke til. Jeg har accepteret det. Jeg har accepteret, at det er min situation, fordi det blev jeg nødt til. Men jeg tilgiver dem ikke, for de ikke sagde noget. Og for at en eller anden skulle fortælle mig, hvordan jeg egentlig er kommet til verden på. Altså, det kommer jeg aldrig til at kunne tilgive. Men jeg accepterer, at det er sådan.
Ja, jeg har nærmest ingen ord for alt det, du har oplevet. Altså, jeg ved bare, jeg har siddet herovre og haft de vildeste følelser i kroppen, altså kuldegysninger og rystelser, og altså, og når jeg kigger på dig, så ser jeg bare en helt vildt fantastisk ung kvinde. Virkelig, altså.
Tak.
Ja. Det håber jeg, at du ser også selv en dag.
Ja, jeg arbejder på det.
Her siger vi farvel til Natalie, og jeg ønsker hende alt godt fremover. I næste uge skal du møde Søren, der fortæller, hvordan utroskab endte med at splitte den kernefamilie ad, som han altid har drømt om, og om alle de ting, han har lært af det.
Så ser jeg, at hun får en sms, hører det, og så tjekker jeg den. Og min verden falder bare sammen, og mit hjerte begynder at banke. Og man havde bare lyst til at råbe og skrige og pakke alle sine ting og så tage afsted. Men det kan man jo ikke bare på grund af ens børn.
Og så taler jeg med seksolog Johan Ørting om, hvad det egentlig betyder, når der går levbesteg i parforholdet. Vi lyttes ved næste gang. Og har du en historie om utroskab, så skriv til skyggekvinder@podimo.com.